Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, Аня Сябры, вас вітаю, Олег Барцевич. Пасля тыднёвай адсутнасці ў праграме Еўразум на Еўрарады, у якой сёння мы пагаворым пра галоўныя падзеі гэтага дня, 7 верасня 2011 года. І такія тэмы нас чакаюць. Нацбанк пасля шматмесячнага заніжэння можа завысіць курс беларускага рубля, мяркуюць эксперты.
І в этом смысле этот курс может немножко завышен быть. А реальный как бы равновесный, он, разумеется, где-то будет между вот курсом национального банка и тем курсом, который установится на дополнительном сессии.
Коллекторы – люди, которые помогают вернуть позыченные гроши, так потребные у кризиса.
Применяются все возможные методы. Мы, естественно, стараемся выяснить вообще причину, почему существует задолженность, по какой причине не оплачивается она должником.
И в ближайшую годину так само про авиатрагедию у соседней России. Там разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив». У ейном складе гуляли и белорусы.
Там бамбуля. Кажа даражэнькаму да пабачэння, мы кажам вітаем. Гэта Еўрапейская радыё, распачынаем праграму Еўразум, падводзім вынікі папярэднія пакуль што. Сённяшняга дня, 7 верасня, серады.
Еўрарадыё.фм.
Безумоўна, галоўная навіна гэтага дня і гэтага вечара, сябры. Навіна сумная вельмі для спартовых заўзятараў, але ўвогуле для людзей, таму што людская смерць і смерць, як сказаў адзін з функцыянераў хакейнага клуба «Локамотыў», што смерць маладых, здаровых хлопцаў, гэта заўжды трагедыя. Ну, ўвогуле кожнага чалавека, але калі яму яшчэ заставалася шмат перад ім жыцця, то гэта заўжды сумна, а для нас это сумна у двая, таму што як мінімум адзін беларус знаходзіўся на борце Яка-42 з хакейнай камандай «Локамотыў» Яраслаўля, расійскай камандай. Гэта Сергей Астапчук, абаронца гэтага клуба. Але ж пад пытаннем пакуль, хаця ўжо пацвярджаецца інфармацыя, ці знаходзіўся там наш легендарны хакеіст, капітан хакейнай зборнай Беларусі Руслан Салей, з якім у шмат якіх заўзятараў беларускіх звязаны ўспаміны з поспехамі нашай хакейнай зборнай. Руслан Салей шматгадовы гуляў за акіянам у нацыянальнай хакейнай лізе, самай мацнейшай лізе свету, гуляў у такіх клубах, як Флорида Пантерс, Каларада Эвеланш, а таксама Дэтройт Рэд Уінгс. І вось хіба
гэтым летам Салей атрымаў запрашэнне ад Яраслаўскага клуба, туды перайшоў, напэўна, ўсё ж такі па грашовай прычыне. І першы выязны матч, які адкрываў увогуле выступленне «Локамотыва» ў кантынентальнай хакейнай лізе, нават не распачаўся. Менск чакаў яго. На Менск-арэну на заўтрашні матч былі прададзены ўсе квіткі, чакаўся аншлаг. Каманды, абедзве каманды да гэтага матчу падыходзілі вельмі сур'ёзна, бо гэта зацятыя супернікі, якія разам змагаліся, правілі 7 матчаў у адной чацвёртай фіналу КХЛ. Руслан Салей артыкул пра яго на Вікіпедыі паспелі за апошнія 40 хвілін змініць ужо 3 разы, дадаючы і прыбіраючы сказ пра тое, што ён загінуў, але аднак інфармацыя, якую мы зараз маем, усё ж такі пацвярджае смерць легендарнага хакеіста.
Ну, гэта інфармацыя беларускага тэлеграфнага агенцтва, але
якое спасылаецца на паведамлення расійскага міністэрства па надзвычайных сітуацыях.
Але яшчэ з паўгадзіны таму тэлеканал ОРТ, расійскі першы канал, не ОРТ, першы канал, выбачаюся, паведамляў пра тое, што Руслан Салей чакаў каманду, прыехаўшы на адзін дзень раней, чакаў ужо ў Мінску, але вось зараз міністэрства расійскіх надзвычайных сітуацыяў гэту інфармацыю не пацвярджае. Мы, канешне, спачуваем сем'ям усіх загінулых, і на борце гэтага самалёта былі і грамадзяне і Расіі, і Нямеччыны, і Латвіі, і Чэхіі, і Славакіі, і Беларусі, і Швецыі, Канады, выбітны хакеісты, вядомы ў сваіх краінах. Але ж, канешне ж, наш цікавіць найбольш лёс нашых беларусаў. Будзем трымаць, сябры, вас у курсе сітуацыі. Яшчэ колькі словаў пра трагедыю. Самалёт пацярпеў крушэнне адразу пасля ўзлёту, не змог набраць патрэбнай вышыні, гэта папярэднія звесткі. Сутыкнуўся з антэнай маяка, які кіруе авіяпалётамі, і трапіў у раку, у Волгу, якая цячэ акурат побач з лётнішчам непадалёк Яраслаўля. Трымаем руку на пульсе, сябры, і апошнія паведамленні, звесткі, пацвярджэнне ці абвярджэнне інфармацыі адносна загінулых там. Усё гэта ў эфіры Еўрарадыё.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
А мы сябры пераходзім да падзей унутры краіны. Эксперты спрачаюцца аб тым, эканамічныя эксперты, якім будзе новы рынкавы курс беларускага рубля, які прадказваюць улады краіны. Намер адпусціць яго Нацбанк прызначыў на 15 верасня. Усе з нецярпеннем і з трывогаю чакаюць гэтыя даты. Некаторыя аналітыкі мяркуюць, што пасля шматмесячнага заніжэння курсы рубля цяпер могуць наадварот рэзка завысіць. Наколькі верагодны такі сцэнар, высвятляла Наста Манцевіч.
Рыначны курс долара будзе вызначаны 15 верасня на дадатковай сесіі таргоў на валютнай біржы. Усіх вельмі хвалюе, якім жа ён будзе. Наперакор шматлікім меркаванням, што Нацбанк будзе спрабаваць рознымі інтэрвенцыямі стрымаць курс, эканаміст Сергей Чалы кажа, што, верагодна, курсу дазволюць скокнуць высока. Мяркуйце самі, валюту можна купіць за 5 тысяч на асноўнай сесіі, а прадаць за 10 на дадатковай. І такім чынам цягам аднаго дня зарабіць 100%.
Я напомніў, що 90-е годы, вот это... Практика, она сохранялась довольно долго. Там расхождения, причем расхождения там были даже еще меньше, чем сейчас, между курсом условно рыночным второй сессии и курсом официальным. И, конечно, если такие схемы существуют, а они наверняка существуют, это означает, что соблазн он еще более велик, чем тогда.
По словам экономистов, такой системе можно загрязнуть надолго. И она достаточно небезопасная, бо никаких экономичных проблем не вырашает.
Всего лишь легализует... Вот этот вот сложившийся на межбанке курс, который раньше пришлось бы маскировать различными там сделками множественными и разными странными комиссиями для того, чтобы получить этот курс. Сейчас этого будет не нужно, но по сути своей это консервация того режима, в котором мы сейчас находимся.
Як будзе сябе паводзіць сам Нацбанк? Сергей Чалы кажа, што Нацбанк таксама можа выйграць у такой сітуацыі, зарабіць на ажыятажы.
Понимая, что есть некий отложенный спрос, который может привести к краткосрочному взлету котировок валюты на второй сессии, то, в принципе, разумно было бы с точки зрения Нацбанка выступить продавцом по этому уровню, с тем, чтобы в случае, когда курс снизится, просто-напросто стать уже на продаже.
Завышенный курс краине невыгодны. Национальному банку так само невыгодны. Упэўненный замдиректора Центра системного анализа и стратегичных доследований Национальной академии наук Беларуси Александр Гатовский. По словам экономиста, калі на другой сессии курс будет завышенным, то мы отдадим продукцию замежному споживцу за бесценок. Іншая справа, што курс могуць завысіць на другой сесіі самі прадпрыемствы-экспарцёры, каб кампенсаваць страты ад продажу 30% выручкі па нявыгадным курсе, кажа эканаміст.
Прадпрыемствы-экспарцёры могуць выставляць на дапаўнітнай сесіі валюту по курсу, которая бы компенсировала потери вот этих 30% изъятий по официальному курсу Национального банка. И в этом смысле этот курс может немножко завышенный быть. А реальный, как бы равновесный, он, разумеется, где-то будет между вот курсом Национального банка и тем курсом, который установится на дополнительном сессии.
Экономист кажет, что на протягу месяца-двух Нацбанку треба будет унификовать курсы. Тому великий разрыв ему невыгодны. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Дзякуем, Насці. Дарэчы, калі пайшла гаворка пра валютныя інтэрвенцыі нацыянальных банкаў у розных краінах Еўропы, то цікавыя рэчы адбыліся гэтымі днямі са швейцарскім франкам. У апошнія месяцы на заходніх біржах гэта, бадай, самая жаданая сярод інвестараў валюта. А яе курс увесь час рос, перагнаўшы долары і нават дагнаўшы еўра. Аднак такі стан рэчаў невыгадны для саміх уладаў Швейцарыі, бо тавары, якія гэтая краіна пастаўляе, на экспорт, прабачце, сталіся вельмі дарагімі, а жыхары краіны банкаў і сыра пачалі ездзіць на закупы да суседзяў, бо там насталася танней. І вось учора Цэнтральны банк Швейцарыі заявіў, што не дапусціць далейшага ўмацавання франка і выкарыстае ўсе свае запасы, каб збіць ягоны курс. Дарэчы, сама гэтая заява нават ўжо збіла курс на 8%. Вось так, нехта робіць усё, каб умацаваць айчынную валюту, як у нас, а нехта, каб яе аслабіць. Найра Дзюбель з песню «Гузік», сябры на хвалі Хіўрадыё, а мы молімся пра тое, каб ад беларускага рубля пасля уніфікацыі і лібералізацыі курса, увядзення нарэшце рыначнага курса, усё ж такі не застаўся толькі «Гузік». Дарэчы, пра тое, якім будзе курс, на вашую думку, запытваліся мы сёння на мінскіх вуліцах.
Вам слова!
Вам слово.
Якім будзе курс долара, калі Нацбанк выйдзе на адзіны курс і чаму?
Насколько я знаю, што курс долара должен приравняться от 27 тысяч до 29, чтобы сравняться с русским рублем, и тогда у нас будут просто русские рубли. В других странах, то есть наша валюта, она, то есть за доллар от 9 400 до 27 900.
12 тысяч говорят, от 12 даже до 27, я это в интернете прочитала. Так, я не экономист, поэтому.
Ну, я думаю, 1020 будет. Почему так много? Да не знаю даже. 1015, может.
Мы не знаем, честно.
Яким будет курс доллара, коли Нацбанк выйдет на один курс и чему?
Мы такие люди, работящие,
какой
простые.
Будет, будет.
Я предполагаю, что 9,5. Смотря на биржевые курсы, в обменниках, среди народа общаешься. Сбербанк я экономист подсказал. Это где-то вот так вот, 9,5.
Ну, кто ж не знает, но мне кажется, что будет 8.
Я думаю, что будет 5500. Больше, чем на 400 рублей никогда не поднимешь.
Доллар, он стоит на месте. Это наша валюта. Нищает.
Не, ну я не ведаю, да, речи, яким. Галізным.
Ну, я не знаю, я думаю, что 10 не будет 8, потому что я пессимист.
Коммерческий будет. Я так думаю, 14, потому что много я слышала прогноз.
Это были ваши слова.
Это было ваше меркаванне. Дякую Марцяму Мартановичу, што іх сабраў. Мне найбольш спадабаліся 14 тысяч курс. Ну, гэта яшчэ куды не ішло, хаця ў два разы нават больш, чым у сярэднім зараз на чорным рынку.
А чорным рынку 9
але 20, тысяч. Так, але, ну, але ён скача туды-сюды і апускаўся да 7, але 27 тысяч, сябры, гэта ўжо космас. Пачакаем 15 верасня і даведаемся, як яно будзе насамрэч. А пакуль музыка на хвалях Еўрарадыё. В программе «Еврозум». Сябры, ў часы крызісу, калі ў краіне не стае валюты, не калі ліхаманіць рубель, вось зараз ізноў ён, ягоны курс можа істотна павысіцца, людзям, канечне, не хапае грошай, і зараз вот такой тэмы пазыкі, да, перад крызісам яшчэ, калі ты даеш чалавеку пазыку, то ён праз нейкі час табе яе вяртаў з большага, я кажу, у большасці выпадкаў, і не было асаблівых праблем, але менавіта ў крызіс людзям, которые пазычылі грошы, яны вельмі патрэбныя, таму што зараз, ну, увогуле і кошты пайшлі ўверх і ўсё, але тым, хто гэтыя грошы пазычыў, іх яшчэ цяжэй аддаць. І адсюль, напэўна, чуюць кожны ў сем'ях некія гісторыі сярод знаёмых пра тое, што вось хтось недоўга не аддае пазыкі, і як гэтыя грошы вярнуць, таму што, ну, не прыйдзеш да чалавека з пісталетам і не паставіш яго яму пад галаву і не будзеш гэтыя грошы вымагаць. Але ж існуюць такія людзі, якіх завуць калектарамі. І гэтыя людзі прафесійна займаюцца вяртаннем пазыкаў. Як гэта адбываецца і у чым гэта палягае? Для мяне, напрыклад, наяўнасць такіх людзей была сюрпрызам, таму што дагэтуль у мяне ў жыцці ёсць людзі, якія мне не аддалі калісьці грошай. Я, дарэчы, усім аддаў, ці спадзяюся так, таму што ніхто мне не нагадаваў пра нейкія старыя пазыкі. І вось як выбіць з гэтых людзей, некаторыя з гэтых людзей ўжо зніклі, магчыма, з гэтай нагоды, як выбіць з гэтых людзей грошы, я вось ніколі не мог дадумацца. Але вось, магчыма, таксама пасля гэтага матэрыялу, які падрыхтавалі нас Арсём Мартынавіч, звярнуся да калектараў.
Наша деятельность еще до сих пор не закреплена на законодательном уровне, и мы действуем в рамках того, что позволяет нам Министерство юстиции, наш регистрирующий орган и орган, который отслеживает нашу лицензионную деятельность, в рамках того, что нам разрешено как предприятию, оказывающему юридические услуги.
Тлумачыць у коллекторском агентстве. Калектары дапамагаюць кліенту вярнуць яго грошы, якія таму нехта вінен. Прасцей кажучы, прымушаюць іх вярнуць, а пасля бяруць сабе адсотак. У Беларусі яны працуюць выключна з юрыдычнымі асобамі. Пытаюся ў калектарскім агенцтве, як жа яны прымусяць чалавека аддаць грошы, калі гэтых грошай у яго няма.
Прымяняюцца все возможныя метады, но исключительно только в рамках тех, которые разрешены законодательством. То есть, какие они могут быть? Ну, различные и психологические, могут быть какие-то там уговоры. Для начала, то есть, мы, естественно, стараемся выяснить вообще причину, почему существует задолженность и по какой причине не оплачивается она должнику.
Сёння кліентаў у зборшчыкаў пазыкаў больш на 15%, але і прымусіць вярнуць грошы цяпер не так лёгка.
Сейчас в силу ситуации вообще в республике, конечно, увеличились количество обращений. Появляется больше задолженности, которые взыскать намного сложнее, нежели раньше, в силу, опять же, такой какой-то кризисной ситуации.
Траціна людзей аддае грошы яшчэ да суда, кажа юрыст кампаніі «Леў» і партнёры Рыгор.
Если мы работаем до судебной стадии, то мы работаем по факту. То есть, когда человек в результате нашей работы получает деньги, он потом нам оплачивает определенный процент. В среднем получается около 30%.
Калі справа разглядаецца ў судзе, то кліент плаціць калектарам мінімум 600-900 тысяч яшчэ да суда. Тым часам у Расіі на гэты выпадак з'явіліся антыкалектарскія агенцтвы. У маскоўскай юрыдычнай кампаніі Only Way нечакана гавораць, што да іх звяртаюцца беларусы.
Звонков 5 в месяц где-то примерно поступает. Но я не скажу, что это много, потому что у нас тут по 300 звонков в день. Тем не менее, у нас на форуме они пишут, на наших сайтах юридических, там просят помощи и так далее.
Кажа юрист-консул компании Андрей Улас. Паводле юрыста, у асноўным беларусы бароняцца ад банкаў, таксама терпяць з-за ламбардаў.
У нас дзеліцца это на три этапы. Первый этап – это досудебный этап, это когда мы защищаем от службы безопасности банка и так далее. После этого мы их отодвигаем и дело возвращаем в юридическое русло. То есть за отношения между банком и клиентом в судебном порядке. Третий этап у нас – это послесудебный. Это когда судебные приставы по решению суда начинают взыскивать.
Магчыма, такія агенцтвы хутка з'явяцца і ў Мінску. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Еўрапейскі саюз заявіў пра пачатак праекта па вывучэнні харчовай каштоўнасці насякомых. Сябры, гэта адзін з нашых сённяшніх еўрапейскіх ньюсаў, але гэта зусім не азначае тое, што у Еўропе не стае ежы, ці ў Еўропе паміраюць ад голаду, але ж Еўропа заўжды старалася неяк паўплываць і дапамагчы людзям, якія маюць праблемы ў свеце. І вось гэта ініцыятыва, яна накіраваная на барацьбу з голадам і недахопам ежы ва ўсім свеце, перадусім у бедных краінах Афрыкі ды іншых. І што карыснага знайшлі ў насякомых, якія, як мы ведаем, якіх ядуць у некаторых краінах, напрыклад, у сярэдняй і далёкай Азіі. Пра гэта ды іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз Аўгінія Манцавіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрапейская камісія падрыхтавала праект правілаў па часовым аднаўленні пашпартнага кантролю на межах унутры Шэнгена. Паводле папярэдняй інфармацыі, Еўракамісія гатовая даць краінам Еўразвязу права ўвядзення пашпартнага кантролю на межах унутры Шэнгена ў выпадку нечаканага магутнага міграцыйнага ўсплёску альбо пры няздольнасці адной са знешніх краін шэнгенскай супольнасці забяспечыць адэкватны ўзровень кантролю сваіх межаў. Гэтыя нормы будуць дададзеныя да дзеючых сёння правілаў часовага ўвядзення пашпартнага кантролю ў выпадку вядзення ў краіне буйнога міжнароднага мерапрыемства альбо ў выпадку сур'ёзнай тэрарыстычнай пагрозы. Еўрапейскі саюз заявіў пра пачатак праекта па вывучэнні харчовай каштоўнасці насякомых, паведамляе BBC. Гэтая ініцыятыва абыдзецца больш як у 4 мільёны даляраў. Яна павінна стаць важным крокам у барацьбе з голадам і недахопам ежы ва ўсім свеце. Паглынанне насякомых называецца энтамафагіяй і шырока практыкуецца ў многіх краінах свету. Паводле некаторых даследаванняў, конікі, напрыклад, утрымліваюць 20% бялкоў і толькі 6% тлушчаў, у той час як ялавічына змяшчае 24% пратэіна і 18% тлушчу. Цвіркуни так само отримують шмат кальци. Терміти багаті железом, а тутовий шовкопрат на угол – видатна криниця меді і вітаміну В2. Німецька група вчених висвітлила, що повітря у Лондоні саме брудне у Європі. Забруджування повітря у Лондоні може не дозволити Олімпіаді 2012 року стати саме зеленою. Улади навіть не спробуються чистити город від гару. Коли уладам не вдасться очистити повітря до Олімпіади, то Міжнародний олімпійський комітет накладе штрафу по мірі 175 мільйонів фунтів стерлінгів. Британська столиця залишилася ззаду Глазго, Копенгагена і Стокгольма. Самим чистим городом Європи був признаний Берлін. Евгеній Манцевич, Даша Форман, Євро Радує.
Про таємницю білоруської дипломатії, про закриття амбасади у США, про залежність офіційного Мінську від офіційного Пекіну. Усе це у черговій серії документів WikiLeaks, зв'язаних з Білоруссю, відомої сторонки інтернет-ресурса, скандально відомого, який нашкодив шмат таким урадам країни. Але ось білоруську частку якось ніхто ніколи ґрунтовно не читав. Її рада вирішила цим зайнятися і чергово порцией звісток маловідомих, таємних звісток уже зараз у нашій сталій рубриці «Єврофокус» Андрій Єлісєєв.
Єврорадо пересчитує сотні секретних телеграмів американських дипломатів по Білорусі, опублікованих WikiLeaks, і вибирає саме цікаве. Наприклад, висвітляється, що коли під час дипломатичного скандалу у 2008 році нависла погроза, що Білорусь увогулі зачинить амбасаду, дипломати США рихтувалися до всього. Ось що вони докладають у Державний департамент.
Ми скористалися усім відведеним часом з 12 сіквіка, щоб підрихтуватися до будь-яких околічностей, включно погрози примусового від'їзду на протягу 24 годин любой комбинации супрацовников. Мы зменшили объем нашей секретной информации и техники до критичного узровню – 2 годины паления.
У этой самой депеше дипломаты узгадывают еще цикавый факт. Американская амбассада в Беларуси – одна из четырех у свете, якую Державное бюро дипломатичной безпеки относит до категории «критично». Дипломати пишуть про активне сачення за некоторими супрацовниками амбасади і шквал запитів білоруського КДБ зустрітися з місцевим штатом амбасади США. Некілька дипломатичних телеграм тичаться близьких відносин Білорусі з Китаєм. У одній з них приводиться яскравий приклад залежності Мінська від Пекіна.
Латвійський амбасадор у Мінську повідомив нам, що після візиту латвійського міністра на Тайвань Китай дав указання Білорусі на один день перекерувати поток своїх товарів не про латвійські, а естонські порти. І це коштувало латвійському порту нескольких мільйонів доларів.
У межах сумісного проєкту американські спеціалісти навідували ядерний інститут у Соснах. У депеші, що називається «Сосни. Узровень довіра і супрацовництва високі, безпека низька», говориться.
Нехайна безпека у Соснах, конечно, не новина. Безпека у Соснах найгоршая з усіх місцев, які яны, американські спеціалісти, наведывали у любой из былых советских краин и нагадывая ситуацию, что існавала на российских объектах 10 год тому.
Частка депешев уявляют цікавые человечие истории. Так, супрацовники амбасады часом наведывали белорусские малые города и сельскую мясцовость, деталево описывающие выники сустреч. Наприклад, у 2005 році американський дипломат наведав приватизований колхоз під Дзержинськом. Він пише, що з часу попереднього приїзду год раней мало що змінилося. Фінансові згуби, алкоголізм, крадеж, лянота, вмішальництво урада перелічуються серед проблем білоруського села. Дипломат пише, як бізнесовця Володимир Луконін викупив колхоз, уклав його розвиття 700 тисяч доларів і згубив свої гроші.
Ён працягвае плаціць працоўным, што сядзяць на лузе і даглядаюць кароў. Заўвага, гэтыя людзі звычайна спяць ці п'юць на працы. Адзін працоўны, што збіраў сена з поля ў гумно, пабачыў на гарызонце дождж. Замест таго, каб дабраць рэшту сена да таго, як яно прамокне, ён завёў трактар і паехаў да хаты.
У добрага бізнесоўца, які за час кіравання калхозам зволіў толькі 7 чалавек, пастаянныя праблемы з камітэтам дзяржконтроля, працягвае дэпеша. Ён не змог злавіць людзей, што кралі яго паліва, а яны змаглі скрасці столькі, што камітэт дзяржконтроля гэта заўважыў і прыцягнуў Луконіна да суду, піша дыпламат. Еврорадио протягнет выбирать самое интересное место секретной переписки американских дипломатов. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Перший рок радуюся, бри. Максима один сьогодні радує, яке выпускае рэгулярна рок-музыку ў сваім эфіры, на меркаванне некаторых ўжо часы рока даўно прайшлі, але ў змененай форме ўсё ж такі па-ранейшаму папулярны гэты кірунак музыкі і наша рада. Таму вельмі добры прыклад, і кожная краіна мае ўласныя традыцыі року, хаця гэта на захадзе ўсё нарадзілася і ўсё гэта прыйшло да нас з захаду, як і ўсё дрэннае, але рок не дрэнны. Зараз спрабаваю на секунду папарадзіраваць некаторых кансерватыўных і закарэлых і саўковых мысляроў нашых і розных. Дзяніс Дзюба смяецца, хіба падзяляе іхныя думкі, так?
Ну смешна атрымалася. Што не кажы? Не будзем сумаваць. Не будзем сумаваць мы.
Сябры, а ў нашым эфіры гучыць таксама багата рускага року, які шмат хто ў нашай краіне па-ранейшаму любіць. І вось легенда гэтага рускага року, які, канешне, мае піцерскую прапіску і асяродак колішні яшчэ ў савецкія часы ўсё гэта нараджалася ў Санкт-Петербургу, тагачасным Ленінградзе, культурнай сталіцы Расіі. І вось такі элемент культуры, як рок, таксама там перадусім жыў, нараджаўся, а потым і жыў. І вось легенды расійскага року, між іншым Барыс Гребенщиков, Юры Шаўчук і шэраг іншых выканаўцаў і гуртоў адзначаюць юбілей ленінградскага рок-клубу, асяродку, вакол якога і гуртаваліся гэтыя ўсе выканаўцы і гурты. Пра гэта і ды іншыя навіны са свету шоу-бізнесу ўжо зараз Ілля Маліноўскі.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Американский инди-гурт The Smashing Pumpkins зусім не збирается распадаться, и нехай у команде застався только вокалист и гитарист Билли Корган, гурт усё ровно протягивает записывать пластинки и навод збирается на гастроли. А справа вось у чым. Корган и остатние удельники коллективу, бубнач Майк Бирн, гитарист Джефф Шредер и басист Николь Фиорентино еще у 2009-м почали запись 9-го студийного альбома «Океания». І вось напрыканцы гэтага года пласцінка мусіць выйсці. Гастролі ў падтрымку новага матэрыялу пачнуцца 11 лістапада ў Англіі. Першы выступ адбудзецца ў канцэртнай залі Манчэстэр Аполо ў Манчэстэры. Затым гурт адыграе ў Глазга, Ньюкасле, Брыкстане, Шэфілдзе і Бірмінгеме. Гэта першыя гастролі The Smashing Pumpkins пасля сыходу аднаго з заснавальнікаў калектыву, бубнача Джымі Чамберлена. Квіткі на канцэрты гурта паступяць у продаж у пятніцу 9 верасня. Набыць іх можна на сайце каманды. Гурт «Акварыум» выдае новы альбом пад назвай «Архангельск». Як і папярэднія рэлізы каманды, пластінка спачатку выйдзе ў віртуальнай форме. Альбом можна будзе спампаваць на сайце «Кругі.ком». А затым ён з'явіцца ў выглядзе CD-рэлізу. Па словах Барыса Гребенщикова, альбом уяўляе сабой новы віток у жыцці гурта. Таму можна меркаваць, што ў пластінку ўвойдуць новыя песні. У верасні «Акварыум» адпраўляецца ў чарговы канцэртны тур, у межах якога наведае фэст «Джаз Коктебель» і дасць два вялікія канцэрты ў Маскве і Санкт-Петербургу. Тым часам 5 лістапада Барыс Гребенщиков разам з калегамі па цэху Юрыем Шаўчуком, Фёдарам Часцяковым, X0, гуртамі «Аліса», «Пілот», «Аукцыон», «Пікнік» і іншымі выступіць на канцэрце з нагоды 30-годдзя ленінградскага рок-клуба. Нагадваем, легендарны ленінградскі рок-клуб быў заснаваны пры ўдзеле КДБ і ВЛКСМ у сакавіку 1981 года па адрасе Рубінштейна, 13. І праіснаваў да пачатку 90-х. Адной з галоўных яго мэт пачатку быў нагляд за маладымі нефармальнымі музыкамі. З яго сцэн у свой час выйшлі гурты «Акварыум», «Кіно», «Аліса», «Телевізор», «ДДТ», «Странныя ігры» і іншыя. Клуб займаўся прасоўваннем расійскага року ў Еўропу. Час ад часу ладзіў канцэрты і фестывалі, служыў месцам сустрэч. Афіцыйна рок-клуб ніколі не закрываўся, аднак пазбавіўшыся сваёй пляцоўкі на вуліцу Рубінштейна 13, перастаў існаваць. У апошнія гады пецярбургскія музыкі неаднаразова спрабавалі адрадзіць рок-клуб, але так і не далі рады. Лейблы One Little Indian і None Such Records аб'явілі, што выхад новага LP iPad-альбома Bjork Biophilia адкладзены на 2 тыдні. Замест 27 верасня ён выйдзе 10 кастрычніка ў Вялікабрытаніі і 11 ў США. Пакуль невядома, з чым звязаны перанос. Магчыма, прычына багацця рэлізаў і перавыданняў ад іншых знакамітых музыкаў, таксама прызначаных на 27 верасня. Сярод іх новыя альбомы «Вілка» і «Блінк 182». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Подходит до завершения нашей программы сегодняшняя Евразум, сябры, в которой мы размовляли про то, что каким будет новый белорусский курс и про меркование экспертов, которых, на думку яких, Нацбанк после шматмесячного занижения курса может его завысить. Так само про то, кто такие коллекторы, люди, которые это помогают вернуть нам позыченные гроши, так потребные у часы кризису, как они это робят. Ну и, конечно, новина этого дня, трагедия у под российским городом Ярославлю, яким загинул увесь склад команды хоккейной «Локомотив» Ярославлю. На борте самолета, у яким загинули хоккеисты, находились и два белорусы. Подтвердилась информация про знаходжение и Сергея Стопчука, и Руслана Салея, нашего легендарного хоккеиста, капитана сборной Белоруссии, гульца, який шмат годов гулял у НХЛ. До речи, на пошние известки, по пошней информации, сканал у реанимации и один хоккеист, таки выжил у этой жудостной трагедии, Александр Галимов, российский хоккеист. У него было 80% опеченного тела, и по воле информации его сваяков, ён так само не выжил в этой трагедии. Але покуль один из остается у живых, это борт-инженер Александр Сизов, потому что весь экипаж так само загинул, але один борт-инженер застався у живых, покуль ён, покуль за ягоное житё медики змагаются. Трымаем руку на пульсе, сябры. В программе Евразум для вас працавали Дзяніс Дзюба и Олег Барцевич. Евразум.
Самая европейская программа про Беларусь.